سازمان رزمی آذربایجان بر بشور و باده، هر جناح، هر حزب، هر شخصیت özüne göre bir iddiası vardı ve bir sürü nüruhay müsellah تحت اندولار işledi. احزاب مختلف، شخصیت‌های سیاسی مختلف، جریانات مختلف، تجهیزات و تسلیحات که وارد فاقد مهماتیدی. خلاصه بیر ذخیره‌ای که وارد در حال اتمام بودی. حتی گاهن بلار بنا خشابه و فشنجه معتل ادیله. بلار دل سریعا تأمین اولیدی.
بر اساس او تفاهم نامه‌ای که بین جمهوری آذربایجان و بساب جمهوری اسلامی ایران اولوندی، biz huzur taptık ve kömehli eladık. Balığı ber o zaman 20 milyon dolar silah ve mühimmat o zaman verdik biz Azerbaycanlı kardeşlerimize.
Ne tenha təmin edildi gələ saxtar difai təvan rəzmi ertişi Azerbaycan mertişmiş də gələ səriən təqviyyət ola və əgər olmasa eləyə bilməyəcəklər. Hətta difai məhz eləsinlər və duru pişrəviyə əramənən qabağını alsınlar. Bu şərait deyildi ki, biz dər həqiqət varidir, Azərbaycan oldu. Getdi Rəis Cümhur Azərbaycanın yanına, Prezident Heydər Əliyevin mülaqatına. İstiqbal və əlaqəməndiyi xassi Heydər Əliyev nisbət bu huzur İranlılara nişan verdi. Beş hiddət əlaqəməndi izhara əlaqə verirdi ki, mən təmalim var ki, Cümhur İslamın nizamları xulasa burada olsun, bizə köməklik eləsinlər. Qəşək xatırındadır ki, Heydər Əliyev dənə bir nəxşi nizamı açdığımızın üstünə. Və nəxşə məntiqi, dəqiqiri və o mənatıqı ki, əramənə eləyə bilmişdilər Azərbaycanlıların əlindən ağasında. Kürdən 6-dan ya 5-dən o zaman fərmandarı idi, hala təhdən olanı rayon. Bizim bozoqtərin hədəfimiz huzurumuzdan bu idi ki, Ermənistanın ərtəşi və ərtəşi Azərbaycan bir usulundan anlayış görmüşdülər. Bir sistem və bir saxtarından təqribən təşkil tapmışdılar. Və belə hazır ədəd və rəqəm demək olar ki, ərmənilər azdər az Azərbaycanlılarıblar. Mütahim rəatib olar, binabə dəlaili zəif ərtişi Azərbaycanda çox məşhurudur. Bizim təlaşımız bu idi ki, cədid rəvişlərindən ki, ələ gətirmişdik bu defa həyst aləmizdə və cəngi şəbanı şahistərin bir islah muridir ki, əslən orada heç günə tərifi yoxudur və bilmürdülər, tanımırdılər, əslən qəbulluqları yoxdur, bunlar olar casılıq. Bu amuzəşlərdə bir əxlada ərz elədiyim, bax təvəccübə təcrübiyyat, həyslər, difai müqəddəs vaqəən lazım idi. Çünki dər həqiqət iki ərtişi Ermənistan və Azərbaycan, əyə təbii xalətdə qoyuşudu münakəfə etirazıya, musavi idilər. Və hətta Azərbaycan belə hazır imkanatı, sırf nizami, yad yaxın səxt əfsari, şahit Ermənistandan bir məratib qəvi tərədir. Çı boğdu həvayda, çı boğdu təchizat və təsliqatı zəminidə. Müntəhəmə rəatib qabiliyyət istifadə əzbə bunlar. Və bu ki, batıb-əçubə şəraiti ki, Azərbaycanda hakimdə eləyə bilsinlə bir təvanı xastan bəxordur olsunlar. Bizim təşxisimiz budur ki, hətmən gələblər amuzuş, hayət cədid görsünlə və bu amuzuşlar eləyə bilər bunların təvanı rəzmlərin və bir az o ruhi cəhətdən Azərbaycanlılara təqviyyət edəsinlər.
Regionda nələr yaşandı? Bunu Zəngilan əhalisi yaxşı danışır. Zəngilanla bərabər Biləsuvar sərhətində yaşananları Seyid Ağa Möhsünlü belə şərh edir.
Mənə dedilər ki, vəziyyət orada pisdir. Orada Ermənistanla sərhətdir Zəngilan. Və orada Ermənistan qoşunları, yəni qoşun deyəndə onları əsasən Rus hərbi birləşmələrə kömək edir. Və ora hücum ediblər. Biz gəldik, Bir de suvarı siz elbet tanıyınız Reşmiz. O da seyretti. Oradan hiç oraya gidebilmedi. Yollar bağlanmıştı. Biz oraya vitaliyotla çeşitli arazi İran tarafı ve İran tarafı seyret zolarıyla uçup geçtik Zengilan tarafı. Orada da ben çatanda orada buluşurdular. Zengilan'ın özüki de oğulları var idi. Orada indi ben size oradan kadrlar vereceğim, tesvirler çekmişim. Elbet size lazım olacak inşallah. Buluşurdular ama kuvve gene bir beraber idi. Bir var insan, asker, elinde silah. Bir de kumbarayla buluşsun. Bir de onun üstüne gelir ağır tehnikalar, tanklar, BMP'ler, diğer silahlar. Onun kabağında nece asker gelsin? Ne topumuz vardı, ne artilleriyamız, hiç.
Arazın bağrı necə yarılır, necə dağlar görür. Bəlkə də bunu qanına qarışan göz yaşları yaxşı danışa bilər. Araz, sən necə sızlayaraq arxaya baxıb yananlara sustun.
Buradan İran tərəfindən gəldilər, suyu azaltdılar. Bizə dedilər ki, duraşdırırlar, imkanatçı var, gəlin bunlar köməklik edir. Bura aşağı atardı, Xudafayın kəndinin biridir. Caddağın qırağındadır. Arazından da bir 4 kilometr fasilə var. Sələn başıydı o ağacın
dibində.
O da görsənmir o su.
Hə.
Onda bu sərt araz hazırdı. Oradan su bükülürdü belə. Bura daşdırdı. Tə biz bilirik həmin məsirdə duraşdırıb batmaz. Oradan daşıyırdı. Əksərin gəlir oradan. Oranın bir iki hamilə idi. Bizim hamiləmiz idi. Şuradan da başarmırdı, qorxurdu. Mən duraşdırla aldım. Getdim otaydan elə onu gətdi. Gətdi evə. Gecə də götürüb apardı. Çələy bir uşaq oldu. Adını da qoydu Araz.
İranın Xudafərin ərazisi və digər sərhədyanı zonalarında yaşayaraq o günləri heç vaxt unutmayan əhali böyük niskillə hadisələri belə danışır. İran Arazdakı bəndilərin bağlanmasına əmr edir. Suyu kəsirlər və çayın o tayından bu tayına ağlar gözləri qonaq gəlir. Seyid Ağa Möhsünlü deyirdi ki, bunları çəkib dünyaya göstərmək lazım.
Bizim o familiyalarımız gələnlə gələr, istənən gətirdən buradan oturarlar, baxarlar evlərini ağlayarlar ki, bizim evimiz oraydı ki, bu xərəbə qaldı, dağıldı.
Bu Qubatı, bu Zəngilan mərkəzidir. Artıq cəmaatın köməyi yoxdur, amma Araz qırağına gedir. O vaxtı sağ olsun İran hökuməti kömək elədi ki, millət arazı keçdi İrana.
İran imkan daxilində Azərbaycan dövləti və didərgin düşmüş bu ölkə xalqına qucaq açır. Maddi mənəvi dəstək verir. Azəri əskərlərə təlim keçir. Amma bu həqiqətləri dananlar da az deyil. İranlı komandanlar Həmid Əlizadə ilə Höccət Kəbiri bu həqiqətlərə düzgün istat sayılə bilərlər.
Mən getdim ora bombanı fərmandeh niruhay ezami Cümhuri İslami be cəngi Qarabağ 150 dənə niru apardım.
Doğrular doğruya fışırdığı umumiydi, anlayışı umumiyyə sərbazlardı. Şey, ərzələdiyim təkim fikirəm. İki həftə bədəz bizim huzurumuz müqəddimatı başlandı.
15 dənə maşın aparmışdım burada. Bəd 10 depadıqan hayi Azərbaycanda amuzuş və təlim keçirdi. Mən müşavir vəzir dəfə idim o zaman. Həm Səfər Əbiyevin müşaviri idim, həm müşavir Nizami Rəsul Qulyov idim məclisdə. Vəzir dəfəyə dedim, bizim təcrübəmiz var cəngidə. Bəsit təşkil vermişik. Bizim qəvi təcrübə təşkil bəsit varımızdır. Gəl sizə bəsici vətəni təşkil verək. Örşəzdə mərdumu gətirək, bunları tərbiyyət eləyək. Bu tərbiyyətlə, o zaman ki, yabda təndür istiydi, hamud əlaqəsi vardı, toprağın azad eləyə Azərbaycanda, dedi, qaqiyyən köməkliyilə bəsicici yola salaq, bəsicilə gedin, dərkinarı ərtəşiz, bu toprağla azad eləyin.
Kutulanda qərar oldu, bir dənə bir manövr payana doğru qoyursun. Bir dənə bir heyəti ali rütbə əz nizamiyan, ənansıra əmniyyəti və ittilatları və şəxs rəis cümhur, O manovrda hazır oldular.
O gün Seyid Ağa Möhsündünün lentə aldığı hadisələr İran-İraq müharibəsindəki çəkilən kadrlara çox bənziyirdi. İran-İraq müharibəsində İrandan olan könüllülər necə qorxmadan vətəni müdafiə etməyə can atırdı. Azərbaycanda da gənclər təlim aldıqdan sonra böyük iradə ilə müharibəyə tərəf üz qoyurdular. Hədəfləri də düşməni dayandırmaq idi. Novruz bayramı ərəfəsində İran təyyarəsi Moskvadan vətənə doğru yol almağa başlayır. Amma İran diplomatlarının ailəsini daşıyan bu təyyarə ermənilər tərəfindən hədəf tutulur. İranlı şəhidlər Xankəndiyə düşür. İrana qayıtmadan erməni atəşinə tuş gəlirlər. Azərbaycanın qayğısına qalan İranlılar Azərbaycan düşməni tərəfindən şəhid olur.
Dağlı Qarabağ ərazisində, hava simasında İrana məxsus S-130 Herkules təyyarəsi Moskvadan Tehran'a uçaraq vurulmuşdu.
Əxbarda birdən-birə eşitdik ki, bir dənə həvapeyma saqıtıldı. Əvvəl intişarı xəbər buydu ki, ermənilər xəbəri təksib elədi. Ermənilər cəhd tutmuşlar ki, xülasə biz Azərbaycanın hava firmasını vurmuşuq.
Deməli, Moskvadan verilən məlumata görə həmin təyyarədə olanlar Moskvada işləyən İran diplomatların ailə üzvləri idi.
Əvvəlcə iddia olunur ki, bu hava firma nizami hava firmadır. Sonra dedilər, xeyr, müsafi hava firmadır.
Deməli, Qarabağ erməniləri bildirirlər ki, təyyarə yolunu azıb və təsadüfən dağlara çırpınmışdı.
Bayram qabağı idi. Və əsas şəraitdən istifadə edib ki, hava pəmi ilə gəl. Ərtibat bilsimizin və hidayətçisinin əldən vermişmiş. Və üçün o məhdudə dəngələk getməyəydi, o koridora varid olmayıydı. Ermənilər nə əz ruhi əmd, zahir qıssə belə əsni idi. Yox, bəlkə fikir məsələn daha nizami bir hava pəmadır. Vəli, ayrı səhvdən də baxanda xub siqnallar və elemanlar ki, hava pəmaya müsafirinin vardı. Qeyr az bu hava pəmaya cəngi və nizami.
Səndən bir təkcə diləyim var. Qoyma şəhidlərin qanı tapdalansın. Unudulmasına izin vermə. Tarixin təhrif olunmasına izin vermə.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Yəqub
qəmbəriyyə. Yəqub 1346-cı günəş ili Murdad ayının 11-də Təbriz şəhərində dünyaya gəldi. İlk təhsilatını bitirməmiş, dərsini buraxıb xalası oğlu yanında mexanikliyə məşğul oldu. O, şaha qarşı şuar vermək bəhanəsi ilə mədrəsədən ixrac edildi. O, həmişə İslama dəyər verib, İslami bir şəxs olmağa çalışırdı. Az yaşına baxmayaraq, Qohum Əğrəba xanımları arasında heç vaxt artıq danışmazdı və hicabsızlığı əsasən rədd edirdi. Yəqub bütün namazlarını qılıb oruclarını tutardı. İnqilabdan sonra isə bütün cümə namazlarında və kumeyl duasında iştirak edirdi. Yəqub Qəmbəriyyə ata və anasının inqilabi olduğuna görə, həm inqilabın zəfər çalmasından öncə və həm ondan sonra bütün məzhəbi və inqilabi fəaliyyətlərdə iştirak edirdi. O, tamamilə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunda addım götürürdü. Yəqub, İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra məscidlərdə, cümə namazlarında və məzhəbi dini mərasimlərdə iştirak edirdi. O, sonralar Təbrizin Bahar bölgəsinin Ağ məscidində səfərbərlik qrupuna qoşuldu və öz fəaliyyətlərini davam etdirdi. Yəqub Qəmbəriyyə şəhidlərin qanına və inqilaba xüsusi önəm verirdi. Əsasən də vilayət-i fəqihi özünə ülgü və örnək qərar vermişdi. O daima deyirdi ki, bu inqilabın qədrini bilin ki, minlərlə şəhidin pak qanı ilə səmərəyə çatıb. Həmişə vəli-i fəqihi dəstəkləyin, inqilabi və İslami səhnələrdə iştirak edin, cümə namazlarında hazır olun və vəhdətinizlə düşmənin xofuna və qorxusuna bais olun. İslam, inqilab və şəhidlərin qanını əziz sayın və bu yolda şəhid olmağa çalışın. Səkkiz il müqəddəs müdafə illəri başlandıqda Yəqub Qəmbəriyyənin şəhadətsevərli əhval ruhiyyəsi yenidən qaynaqlandı və cəbhəyə getmək istədi. Yəqub ilk dəfə olaraq cəbhəyə getdi və bir neçə gün çəkməmiş evə döndü. O, məşhəd bileti alıb anası ilə bərabər məşhədə İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə getdi. Bir-iki gün sonra anasından izin alıb Təbrizə dönmək istədi. Yəqub deyirdi, Həq rəhmani qardaş şəhid olub, mən isə onun səngərini boş buraxmamalıyam. Anası Yəqubdan soruşdu ki, hərəmdə olan zaman İmam Rıza əleyhissalam ilə nə danışdın? Ağlamağının səbəbi nə idi? Yaqub dedi, şahadet bizim ve İmam Xümeyninin məktəbidir. Şəhid Yaqub Qəmbəriyə 1364-cü günəş ili İsfənd ayının 7-sində Vəlfəc əməliyyatında Fav bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykərini Təbrizə gətirib Vadi Rəhmət qəbristanlığının Behişti Zəhrasında torpağa tapşırdılar. Şəhid Yaqub Qəmbəriyə şəhadətə nail olduqdan qabaq özündən bir foto şəkil anasına verdi və tapşırdı ki, əgər şəhid oldum, bunu tabutumun önünə yapışdırın. Anası deyir, mən oğlumun şəhid olmasına çox fəxr edirəm, çünki inqilab və İslam yolunda şəhid olub. O deyirdi, canımda can olduğu qədər İslam və inqilaba qulluq edəcəyəm. Elə də oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Afərin səndəki qeyrətə vətən dünyanı salıbsan heyrətə vətən qoymadım mən buna şəhidlər qanı mərhəba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasından saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sepah rəsmisi deyib, təlimlər bölgədə qalarqı təhlükəsliyi üçün keçildi. Beynəlxalq Cəza Məhkəməsi Azərbaycana qarşı səs verdi. İstanbul'da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının bəyannaməsi qəbul olundu. Və Zelenski deyib, Rusiya ilə bir sıra şərtlərlə danışmağa hazıram. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinləməkdəsiniz. İslam İnqilabı Keçilər Korpusunun Quru Qüvvələri Koordinatorunun müavini deyib, İslam İnqilabı Keçilər Korpusunun Quru Qüvvələrinin manevrinin həyata keçilməsi, regionun şimal-qərbində sabit təhlükəsizliyin yaradılması və İranın milli maraqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə keçildi. İranın məlumatına görə, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunlarının koordinatorunun müavini, Keşikçilər Briqadası General Əli Əkbər Pur Cəmşidiyan, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunlarının İranın şimal-qərbində yerləşən arasındakı umumi ərazidəki manevrin həyata keçirilməsinə toxunaraq əlavə edib, İran müqtədar şüarı ilə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunlarının manevrinin geniş şəkildə həyata keçirilməsi bu qüvvələrin illik təlim proqramının bir hissəsidir.
İraq mənbələri İraqın Nazirlər Kabinetinin formalaşdırılmasına cavabdeh olan baş nazirin məsləhətləşmələrinin davam etdiyini bildiriblər. Vaq Xəbər Agentliyinə görə İraqın yeni hökumətinin kabinetinin formalaşdırılması ilə məşğul olan baş nazir Məhəmməd Şaya Sudani, bu şənbə günü İraq parlamentindəki Əzm koalisiyasının rəhbəri Musna Əbdüssəmadə Samirayi ilə görüşüb və məsləhətləşmələrini davam etdirdi. Əzm koalisiyasının media ofisi məlumat yaydı. Əzm koalisiyasının bir sıra nümayəndələri və rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən bu görüşdə tərəflər siyasi səhnədəki son hadisələri və hökumətin yeni kabinetinin yaradılması mexanizmləri və meyarlar əsasında seçilməsi üçün güclü və bacarıqlı hökumətin formalaşmasını gətirib çıxaracaq. Bu görüşdə Əs-Samirayi hökumətin formalaşmasında onların dəstəyini qazanmaq üçün bütün siyasi partiyaların seçki hüquqlarına hörmət edilməsinin vacibliyini vurğuladı.
Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin Xarici İşlər Naziri deyib, sənanın sərvətlərin davamlı talan edilməsi ilə bağlı xarici şirkətlərə xəbərdarlığı Yəmən xalqının sərvətlərini qorumaq üçün milli qərardır və hərbi işqala son qoymaq səyləri ilə ziddiyyət təşkil etmir. İranın məlumatına görə Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Xarici İşlər Naziri Hüşam Şərəf, şənbə günü Yəmən Silahlı Qüvvələrinin bu ölkənin şərqindəki Əddəbah limanına xəbərdar edici hücumu barədə dedi. Biz xəbərdarlıq mesajımızı davam etdirə və gücləndirə biləcək ilk addım kimi bütün dünya ölkələrinə çatdırdıq və region və beynəlxalq ictimaiyyət bu mesajı başa düşməlidir. Hüşam Şərəf əlavə edib, milli rəhbərlik Yəmən xalqının sərvətlərinin talanının davam etməsi, eləcə də hərbi təcavüzün və hər tərəfli mühasirənin davamı qarşısında fəaliyyətsiz qalmayacaq.
Beynəlxalq Cəza Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasını erməni əsirləri qorumağı üzrə məsul kimi tanıtdırdı. 2020-ci ildə Qarabağın 44 günlük müharibəsi sonunda Rusiyanın vasitəçiliyi ilə başa çatdı və iki Azərbaycan və Ermənistan ölkələri əlaqələrin adiləşdirilməsi prosesini başlatdılar. Ancaq sərhəd konfliktləri və bəzi əsirlərin təqdiri üzrə qeyri-müəyyənlik bu prosesin ləngiməsinə səbəb olubdur. Ermənistan Ümumi Radiosunun məlumatına görə Ermənistan Respublikası Sədrlik Hüquqi Ofisi ötən gün bir bəyanat yayaraq elan etdi. Azərbaycan Respublikası vasitəsilə əsir olan ermənilər eləcə cübran edilməz xəsarətlərin ciddi təhlükəsi altındadırlar. Beynəlxalq Cəza Məhkəməsi əlavə etdi. 2022-ci ildə və ehtimal olunan gələcək savaşlardakı əsir götürülən bütün erməniləri qorumaq vəzifəsi Azərbaycan üzərindədir.
Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin informasiya nazirlərinin növbəti iclasına sədrlik təklifi qəbul edilib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun informasiya nazirlərinin İstanbulda keçirilən 12-ci konfransının yekununda çıxışı zamanı bildirib. O deyib ki, Azərbaycanın təklifi qəbul edilib və növbəti iclas qardaş ölkədə keçiriləcək.
Oktyabrın 22-sində Türkiyənin İstanbul şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının öz dövlətlərinin informasiya nazirlərinin 12-ci iclası keçirilib. İrna xəbər verir ki, tədbirdə 57 dövlətdən məsul nazirlər və səlahiyyətli nümayəndələrin iştirak etdiyi iclasda Azərbaycanda nümayəndə heyəti ilə təmsil olunub. Tədbir öz dövlətlərin informasiya sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi, müasir və qlobal çağırışlar, fake news-u, dezinformasiya ilə birgə mübarizə kimi vacib məsələlər müzakirə edilib. İclasın sonunda İstanbul bəyanaməsi və müvafiq qətnamə qəbul edilib.
Fələstin İslami Cihad Hərəkatının sözçüsü Tariq Sələmi deyib, müqavimət və işqalçılarla mübarizə etmək, müqəddəslər və yurdumuzdan müdafiə etməyin təkcə yoludur. Fars Xəbər Agentinin məlumatına əsasən Tariq Sələmi artırıb, Qüds və İordaniyanın qərb sahilində şəhadət tələb əməliyyatların davamı, müqavimətin düzgün yolunun və Fələstin gənc inqilabçılarının inamını sübut edir. Onlar bu nəticəyə çatıblar ki, işqalçılarla mübarizə müqəddəslərin azad olunması üçün təkcə həll yoludur. Sələmi həmçinin şəhadət tələb əməliyyatların keçilməsini təbrik deyib və onları icra edənlərdən isə öz minnətdarlığını bildirib.
Ukrayna müharibənin 241-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkinləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 67.070 hərbçi, 2579 ədəd tank, 5266 ədəd zirehli döyüş maşını, 1653 ədəd artilleriya sistemi, 373 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 189 ədəd hava hücumunda müdafiə sistemi, 270 ədəd hərbi təyyarə, 243 ədəd helikopter, 4021 ədəd avtomobil texnikası, 1341 ədəd PUA, 329 ədəd qanadlı raket, 16 ədəd gəmi qayıq, 148 ədəd xüsusi avadanlığı itirib.
Bir sıra şərtlərlə Rusiya ilə danışmağa hazıram. Axar Datas xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Danışıqlar aparmaq istəyirlərsə, ərazilərimizdən çıxmalıdırlar. Onlar ərazimizi tərk etməli və 1991-ci ildə beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər daxilində torpaqlarımızı bizə qaytarmalıdırlar. Ondan sonra hansı formatda və kiminlə danışmağa hazır olduğumuzu deyəcəyik. Bu ədalətlidir, prezident bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya, Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin birləşdirilməsi ilə bağlı referendum keçirdikdən sonra Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışmaqdan rəsmən imtina etmişdi.
İspaniya NATO-nun şərq cinahının gücləndirilməsi məqsədi ilə Bulqaristan və Rumıniyaya 14 qırıcı göndərir. Bu barədə AFP məlumat yayıb. Məlumata görə 6 ədəd Eurofighter qırıcısı və 130 hərbçi yerli qüvvələrə təlim keçmək üçün noyabrın ortalarında Bulqaristana yollanacaq. Dekabr-mart ayları ərzində 8 ədəd F-18M qırıcısı və 130 hərbçi Rumıniyaya göndəriləcəkdir.
Ukrayna Ali Radasının bir qrup deputatı Belarus Respublikasının ərazisinin Rusiya Federasiyası tərəfindən işğalını pisləyən bəyanat qəbul etməyi təklif edib. Interfax Ukraynanın xəbərinə görə müvafiq qətnamə layihəsi artıq Ukrayna parlamentində qeyd alınıb. Sənədin həm müəlliflərindən olan Avropa Həmrəyliyi fraksiyasının üzvü Aleksi Gorçaniko öz Telegram kanalında qeyd edib ki, belə bir bəyanatı qəbul etməklə Ukrayna Belarusun Rusiya tərəfindən müvəqqəti işğalını tanıya və bununla bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edə biləcək. Gonçarenko bildirib ki, qətnamə layihəsində Aleksandr Lukashenko hökumətin beynəlxalq hüququn subyektliyinin məhrum edilməsi, həmçinin Belarusun beynəlxalq təşkilatlarda iştirakına xitam verilməsi təklifi də var. Parlamentlilər həmçinin Rusiyanın Belarus vasitəsilə sanksiyalardan yan keçməsi və bu ölkədən offshore zona kimi istifadə etməsi imkanlarının aradan qaldırılmasını zəruri hesab edirlər.
Biz imkan verməməliyik ki, Rusiya və Ukrayna arasında münaqişə Rusiya ilə NATO arasında açıq hərbi qarşı durmaya çevrilsin. DPA xəbər verir ki, bu sözləri Almaniya kansleri Olaf Scholz deyib. Mən bunun baş verəcəyini düşünmürəm, amma təhlükəni gözdən qaçırmamalıyıq. Belə təhlükəli vəziyyətdə istənilən ehtiyatsız addımdan söhbət gedə bilməz. Bunun Rusiya ilə NATO arasında birbaşa münaqişəyə gətirib çıxarması mümkün deyil, deyə Scholz bildirib.
Hava hakkında məlumatı dinləyirsiniz. 23 oktyabr tarix üçün İran Sinoptika Mərkəzi ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava azca buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 16-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım buludlu olub, buludluğa doğru gedib və ara sıra da külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 9-16, Culfada 10-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində külək əsəcək və tozanaq olacaq, temperatur 10-26 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava buludsuzdur, bəzi saatlarda buludlu olacaq və külək əsəcək, temperatur 11-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvara gəldikdə buludlu olacaq, duman olacaq, külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 6-8, Biləsuvarda 10-15 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara buludlu, duman olub və yağış yağacaq. Temperatur 13-15 dərəcə isti təşkil edəcək. 23 oktyabr tarixi üçün İran Sinoptika Mərkəzinin reportajını dinlədiniz.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən oktyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti. Bakıda gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarına gəlincə 23 oktyabrda bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Həmçinin ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0 dərəcəyə yaxın, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.
Dostlar, verilişlərimizin indiyə dək sizi qanə etməsi ümidi ilə bu dəqiqə tarixdən bir səhifə verilişini dinləyirik. Bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi 1401-ci ilin aban ayının birinci günü. 26 Rabiul Əvvəl 1444-cü il tarixinə bərabər olan və 23 oktyabr 2022-ci il tarixinə uyğun gündür. 205 il əvvəl 1817-ci il oktyabrın 23-cü gününə bərabər olan bu gündə Fransız yazıçısı və leksikografı olan Pierre Larus Paris'də kasıb bir aynədə anadan oldu. O, 15 yaşına kimi atasının emalatxanasında dəmirçi şagirdi olaraq at çəkdirib, daha sonra Versalda təhsilini davam etdirib və bu zaman Fransada və dünyanın başqa yerlərində nəşr olunan kitabları mütalə edib, o zamandan etibarən hər tərəfli bir mədəniyyət hazırlamağa çalışmış və böyük həzmlə Lavrus adlı mədəniyyətini tamamlamışdır. Təhsili başa çatana qədər onun mədəniyyəti də tamamlanıb nəşr olundu. Pierre Larus təkcə ensiklopediyanın yaradıcısı deyil, o məktəblərin tədris kitablarını tərtib edən və onların metodunu dəyişdirərək müasirləşdirən ilk şəxsdir. Larus davamlı iş səbəbi ilə xəstələndi, nəhayət 3 yanvar 1875-ci ildə 58 yaşında ikən vəfat etdi. Yusalli ilə əvvəl 1872-ci il oktyabrın 23-cü günü Fransız şairi ve yazıcısı Teofil Gautier vəfat etdi. O, 1811-ci ildə anadan olub və təhsilini Paris'də başa vurub. Gautier bir müddət jurnalist kimi çalışıb, bir müddət isə rəssam və ya musiqiçi olmağı planlaşdırıb. Amma nəhayət ədəbiyyata, xüsusən də poeziyaya üst tutur və bu sahədə görkəmli əsərlər qoyur. Onun ən mühim şeirləri sırasında Albertos, Ölüm komediyasını və məşhur Minalar və İncilər kitabını qeyd etmək olar. O həmçinin Mumyanın Ayağı və Dram Sənətinin Tarixi kimi kitabların müəllifidir. Saksan il əvvəl bu gündə 1942-ci il oktyabrın 23-cü günü İkinci Dünya Müharibəsi illərində Misrin şimalında yerləşən eyni adlı şəhərdə İngiliz qoşunları ilə faşist Alman ordusu arasında Əl-Aləmin tarixi döyüşü başladı. Bu döyüşdə İngiliz qüvvələrinə Feldmarşal Montgomery komandanlıq edirdi və Alman ordusu da Marshal Edwin Rommel komandanlığı ilə müharibədə iştirak edirdi. Nəhayət Əl-Aləmin döyüşü Nasist Almaniyasının məqlubiyyəti ilə başa çatdı. Amma bu iki ölkə arasında müharibə Şimali Afrikanın digər yerlərində də davam etdi və nəhayət Almaniyanın müharibədə qəti məqlubiyyəti ilə Afrikada da sülh bərqərar oldu. Beş il əvvəl bu gündə Hicri Şəmsi 1356-cı il noyabrın 1-də İran İslam İnqilabının mərhum lideri İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aləyhin böyük oğlu Seyyid Mustafa Xümeyni İraqın müqəddəs şəhərlərindən biri olan Nəcəfdəki evində Şahın təhlükəsizlik agentlərinin sui-qəsdi ilə şəhid edildi. Hacı Ağa Mustafa Hicri Şəmsi 1309-cu ildə Qum şəhərində anadan olmuş və ibtidai dərslərini bitirdikdən sonra bu şəhərin seminariyasında İslam elmlərini öyrənmişdir. O, zəkasına və dini elmləri öyrənməkdə böyük istedadına görə elmi dərəcələr keçərək 27 yaşında içtihad dərəcəsinə çatmış, sonra 10 il Nəcəf seminariyasında dərs demişdir.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftədə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Növbəti Dünya Ötən Həftədə baxışlıqlı verilişimiz efirdədir. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ukrayna savaşında İran PUA-larından istifadə rədd olunub.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Ukrayna savaşında İran puallarından istifadə iddiasını rədd edib. Ayar-ayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə Amerika Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri bu ölkəyə 18 milyard dollara yaxın hərbi təchizat göndərdiyi bir halda çoxdandır İranı Rusiyaya pilotsuz uçuş aparatları göndərməkdə ittiham edir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Vasili Nebetsiya cümə günü axşam BMT Təhlükəsizlik Şurasının yığıncağında Moskvanın Qərbin Rusiyanın İrandan pilotsuz satın almaq barədəki qeyri-düzgün informasiyasını rədd etdiyini deyib, bildirib ki, BMT-nin Ukraynada pilotsuzlardan istifadəyə dair tədqiqat qrupu göndərməyə haqqı çatmış. Nebesiyanın çıxışından qabaq Amerikanın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsinin muavini Qərbin İran əleyhinə media kampaniyasının davamında iddia edib, İran Rusiyaya pua təqdim edib və bu hərəkət Təhlükəsizlik Şurasının 2231 sayılı qətnaməsini pozur. Qərbin İran əleyhinə media kampaniyasının davam etməsi fonunda qeyd edək ki, İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrvani cümə axşamı günü bu təşkilatın başkatibi Antonio Guterişə məktubda Ukrayna savaşı ilə bağlı 2231 sayılı qətnamədən hər hansı su istifadənin və İran barədəki əsassız iddiaların qarşısını almasını istəmişdi. Əmir Abdullahyan Paşinyanla görüşdü. İran İslam Cumhuriyyətinin xarici işlər naziri Ermənistan baş nazirinin qəbulunda olub. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə görüş zamanı iki tərəflə əlaqələr eyni zamanda regional məsələlər müzakirə edilib. Ermənistanda səfərdə olan İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ermənistana səfəri çərçivəsində Qafanda İranın baş konsulluğunun açılış mərasimində iştirak edib. O, həmçinin Ermənistanlı həmkarı, habelə Ermənistan parlamentinin sədri ilə görüşüb və iki qonşu ölkə arasındakı iqtisadi-siyasi əlaqələri haqda fikir mübadiləsi aparıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri iki ölkənin sərhəd sıfır nöqtəsində Qapanda konsulluğun yaradılmasını elan edərkən demişdir, iqtisadi məsələlərə nəzər salaraq Ermənistanla əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, həmçinin şimal-cənub tranzit yolunu gücləndirmək qərarına gəlmişik. Bu, 13-cü hükumətin prioritetlərindən biridir. Ermənistanın Sonik vilayətinin mərkəzində konsulluğumuzu bu məqsədlə açdıq. İranlı nazir Ermənistan vasitəsilə tranzit məsələsində maniyələrə qarşı çıxdığını, regionun inkişafının tərəfdarı olduğunu vurğulayıb. O, həmçinin qeyd edib ki, İran Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılmasında maraqlıdır. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanla görüşdə isə tərəflər İranın Qapandakı konsulluğunun ticarət iqtisadi nəqliyyat və enerji əlaqələrinin inkişafına töhvə verəcəyini bəyan ediblər. Onlar iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması imkanlarından da söhbət ediblər. Hazırda İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 700 milyon dollara yaxındır. Sərhədlərin dəyişməsini heç bir halda qəbul etmirik. İranlı millət vəkili Azərbaycanla sərhədlərdəki təlimlər barədə bəyan edib, İran harda lazım bilərsə, orada hərbi təlim keçirəcəkdir. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə İran Parlamenti İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü TİKAP-dan olan deputat Həsən Himməti, İrnaya açıqlamasında deyib, Cənubi Qafqazda sərhədlərin dəyişməsini İran İslam Cumhuriyyəti heç bir halda qəbul etməyəcəkdir. İranın şimal-qərbində Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimə gəlincə deputat qeyd edib, Bu güc nümayişi idi qonşu ölkələr üçün sülh və dostluq, düşmənlərə qarşı qətiyyətli cavab mesajıdır. Bizim üçün şimal sərhədlərimizdə baş verən hadisələr önəmlidir və ona görə də orada ölkəmizin hüquqları və təhlükəsizliyi üçün təlimlər keçirdirik. Heç bir beynəlxalq hüquq ölkələrin sərhədlərinin dəyişməsinə imkan vermir. Hesab edirik ki, hər bir ölkənin öz ləyaqəti və mövqeyi var. Və regiondakı bütün ölkələrin ərazi bütövlüyü qorunmalıdır. Həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq siyasi məsələlər eksperti Rəm Doktor Əziz Cavanpur İranın keçirdiyi hərbi təlimlərin məqsədləri ilə ilgili söhbət edir.
Rəzbayiş yanmanur ki, ənzam tapır ki, xub amadəlik olsun bəlay bu ki, biz düşmənlərin qabağında eləyə bilək, müqabilə eləyək və düşmənlər belə fikirləməsinlər ki, biz qəflətli yox onların hərəkətlərindən. Onlar fikir eləməsinlər ki, məsələn, İranda gəlir, məsələn, bəzi şuluxuluqlar var.
Bəli.
Bu, bahis olar ki, biz məntəqənin məsələlərindən
qafil
ola bilək. Bəlkə biz kamilən həm rəsəd edirik.
İzləyirik, bəli.
Bəli, kamilən həm bu Ermənistanın, bu ki, Avropa ölkələrinin orada, o, NATO-nun orada huzurun, həm bu tərəfdən Azərbaycanda İsrailin huzurun, və ayrı ölkələrin, artışlərinin orada və əskərlərin orada huzurunu biz güdürük və baxırıq onlara və onları bu cür dəyək ki, biz onlardan qafil olaq. Və bu nə Ermənistan bizə təhdiddir, nə Azərbaycan.
Bəli.
Bunlar ikisi də bizim həmsayamızdır, qonşumuzdur.
Bəli.
Biz illər boyu bunların bir həmsərlikdə yaşanmışıq və yaşayacaq və onlara yardım olmuşuq çətin günlərdə həmsərliğimizi ispat etmişuq. Amma bizim sözümüz bundadır ki, bir teydat ayrı ölkələrdən gəliblə orada yuva bağlayıblə, orada qalıblə və orada bəzi tovatələr İran əleyhinə imzam verirlər ki, o bizə heç vaxt təhəmmül etməli dəyir. Və bunu da bir neçə dəfələr Azərbaycana elan etmişuq, hətta xoda Ermənistana da elan etmişuq ki, Avropa ölkələrinin bura gəlməyi heç məntəqənin məsləhətinə dəyir. Və bu tərəfdən də elan etmişuq Azərbaycanın valilərinə ki, İsrailin burada olmağı, İsrailin burada gəlməyi, Yahuduların burada gəlib burada olmaqları və yerli dolmaqları və oradan təchizat qoyala və İranın mərzilərinə təsəllüt elələ, bunu biz qəbul etməyəcəyik və huşdar vermişik.
Bəli, xəbərdarlıq.
Xəbərdar eləmişik onları. Və bu tərəfdən də görürük ki, istila Azərbaycan istir bəzi təğirlər versin, dəyişikliklər versin sərhəddatda. Onu da biz qəbul etməyəcəyik və onu da xəbərdar eləmişik belələrin ki, bu il heç vaxt İrana qəbul eləmədi dəyiri. Hər nə 45 kilometrədən və 50 kilometrədən İranın mərzindən əgər bir əskərlər düzülə və bir əməliyyatlar onunla və nizami hol sahəsində bir işlər görürsə, İran onları müqabilə eləyəcəkdir. Necə ki, biz bu sözümüzü dediğimizi yedirtdik. Daişə dedik ki, ta İranın 45 kilometr sərhəddatından bu ələ gəlsə vuracaq biləcək və Daiş dürət eləyənmədi, yaxınlaşdın İranın sərhəddatına və bir günlə mən görürük ki, bir gün İslam Cumhuriyyətinin artışı, sipahı onlar işi gediblə iqlimdə Kurdistan'ı